Ovo je Radio Slobodna Evropa i pregled aktualnosti u zemljama regiona. Dobrodošli na naš talas, poštovani slušalci. U najavi današnjih tema preporučujemo. Sreten Jocić ustvrdio je na saslušanju da nema veze s ubistvom Iva Pukanića. Njegov advokat Zdenko Tomanović za naš program kaže:
reklo se da bi motiv Jocića bio razni novinski tekstovi koje Pukanić objavljivao protiv Jocića. A Jocić tvrdi da Pukanić nikada ni jedan tekst o njemu nije objavio.
Ipak novinar Vojislav Tufekđić smatra da će Jocić do daljnjeg ostati u pritvoru.
Prema onome kako se odvijalo i podiglo na viši nivo, teško da će biti pušten da se brani na slobodu.
Sumiramo prvih 100 predsjedničkih dana Baracka Obame.
Američka javnost podržava svoga predsjednika. Svijet pozitivno reagira na poteze Baracka Obame. On sam će reći, uvijek ima mjesta i za poboljšanja.
Iako su antikorupcijski zakoni u Crnoj Gori dobri, potrebno ih je primijeniti u praksi, poručio ambasador Leopold Maurer.
Implementacija će biti ključna i mnoge države članice i moji kolege u Briselu također žele da vide više rezultata na terenu.
Korupcija je jedan od najvećih problema i u Bosni i Hercegovini, objavio Transparency International.
Najkorumpiranije su političke partije koje se kroz institucije vlasti domažu sredstava koja nisu njima namijenjena, nego su namijenjena stanovništvu Bosne i Hercegovine.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Iako je Sreten Jocić na policijskim saslušanjima u Beogradu negirao povezanost sa ubistvom hrvatskog novinara Iva Pukanića, sve okolnosti njegove eventualne umiješanosti u taj slučaj bit će rasvjetljene u postupku pred srpskim pravosuđem, javlja Zoran Glavonjić.
Ivica Dačić, ministar unutrašnjih poslova Srbije, izjavio je da je Sreten Jocić uhapšen na osnovu informacija razmijenjenih sa hrvatskom policijom i tužilaštvom pod sumnjom da je učestvovao u ubistvu hrvatskog novinara Iva Pukanića.
Sada je to dalje stvar na kojoj će raditi sudski i tužilački organi. Slučaj Pukanić, što se Srbije tiče, još nije ni počeo. Policija je odredila zadržavanje. Sada je na sudu u tužilaštvu da dalje vodi čitav taj slučaj.
Sreten Jocić, kog mediji iz regiona navode kao najvećeg mafijaškog šefa na ovim prostorima, samo u beogradskoj policiji saslušavan je više od 4 sata i tom prilikom odbacio je sve sumnje u umešanost u ubistvo vlasnika hrvatskog lista Nacional Iva Pukanića, istakavši da smatra da je reč o neproverenim glasinama. Njegov advokat Zdenko Tomanović za naš radio izjavio da do sada nisu predočeni bilo kakvi dokazi koji okrivljuju Jocu Amsterdama.
Ali je isto tako kategoričan da čak i ako postoji pretpostavka njegove krivice, da će on svoju nevinost apsolutno dokazati, jer on je kategoričan u tome da on sa ubistvom Pukanića apsolutno nema nikakve veze. Kada se govorilo o motivima potencijalnim, reklo se da bi motiv Jocića da bude uključen u ubistvo Pukanića bio razni novinski tekstovi koje Pukanić objavljivao protiv Jocića. A Jocić tvrdi da Pukanić nikada ni jedan tekst o njemu nije objavio.
Sretenu Jociću u Beogradu se sudi za podstrekavanje na ubistvo Gorana Marjanovića zvanog Goksi Bombaš, koje se dogodilo u julu 1995. godine, ali on položio kauciju od 300.000 evra, iako tvrdi da su mu mjesečni prihodi samo 600 evra, pa se u tom predmetu brani sa slobode. Novinar lista Blic Vojislav Tufekđić i autor nekoliko knjiga o kriminalu u Srbiji rekao je za naš program da je izvesno da će u slučaju Pukanić biti drugačije.
Prema onome kako se odvijalo i, da kažem, malo podiglo na viši nivo, a to je saradnje Srbije, Hrvatske, ozbiljnosti krivičnog dela za koje se tereti, pretpostavljam da teško da će biti pušten da se brani na slobodu.
Dok se Joca Amsterdam nalazi iza rešetaka, advokat Zdenko Tomanović za naš program je preneo i Jocićevo ubeđenje da se njegovim hapšenjem Srbija uplela u igre nekih struktura u Hrvatskoj.
Stav Jocićev je da to naše tužilaštvo radi isključivo za potrebe policijske i političke situacije u Hrvatskoj. On naravno ne voli što je na ovaj način njega tužilaštvo naše države gurnulo u taj neki odnos ili obračun, kako on kaže, unutar strukture u Hrvatskoj, misli na obaveštajne strukture, policiju i na podzemne.
Da li ovakve tvrdnje imaju osnova, utvrdit će se tokom postupka, kaže Vojislav Tufekđić i dodaje da svakako treba obratiti pažnju na moguću povezanost ubistava Zagrebčanke Ivane Hodak i Iva Pukanića, ali i sam ubistva hrvatskog policajca koji je radio uviđaje u ovim slučajevima.
mislim da su to okolnosti koje sad daju mogućnost spekulacija i daju mogućnost odbrane, a pritom je posebno zanimljiv taj slučaj što se nijednom rečju niko iz Hrvatske ne pominje kao eventualni nalogodavac ovog zločina, što je onako malo neobično s obzirom na sve što se tamo događalo, a to su krupna suđenja, priče oko dijamanata, optužbe iz Haga i tako dalje, što sve onako deluje uvezano.
Prema nezvaničnim saznanjima srpske štampe, dokumentaciju sa ključnim informacijama koje povezuju Sretena Jocića sa ubistvom Iva Pukanića pre nekoliko dana u Beograd lično su doneli glavni državni tužilac Hrvatske Mladen Bajić i direktor Hrvatske policije Vladimir Faber. Kako se navodi, Joca Amsterdam uhapšen je posle saznanja srpske policije da bi mogao sa lažnim pasošem da pobegne u Austriju, i to nakon što je posle pisanja hrvatskih i srpskih medija bio svestan da će biti lišen slobode. Kriminolog Zlatko Nikolić za naš radio izjavio je da je hapšenje toliko jakog igrača kao što je Joca Amsterdam pokazalo da Srbija mora i može da se uhvati u koštac sa kriminalom.
Pa nema jačih igrača od države. Sve države, ma kakve da su, uvek su jači od svojih kriminalaca. Prema tome samo pitanje političke odluke i volje da li će se nešto uraditi ili neće. U ovom slučaju, verovatno, sama država naša ima nekih razloga da neke stvari proveri. Država, kad hoće, uvek je jača i nema jakog Joce Amsterdama ili Janka ili Marka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Srbi u Kosovskoj Mitrovici ponovo su protestovali zbog obnove albanskih kuća. Snage bezbjednosti su morale upotrijebiti suzavac i šok bombe da bi spriječile da Srbi pređu takozvanu žutu liniju razdvajanja i sukobe se s Albancima. Izvještava Jasmina Šćekić.
Predstavnik Srba iz naselja Brđani Siniša Lazić kaže da je predstavnicima međunarodne zajednice jasno predočeno da srpska strana želi mirno rješenje ovog problema uz obostran povratak raseljenih.
Cilj nam je da postignemo jedan dogovor sa Euleksom i sa Kvorom da ne bi imali nikakve posljedice ni mi kao civilno stanovništvo, a ni njihovi pripadnici, vojske i policije. Žuta linija mora da se poštuje, jer žutu liniju su postavili Srbi i Albanci. Mnogo sastanaka ranije i u izjavama smo rekli da svaki rad sa bilo koje strane mora da postoji saglasnost druge zajednice.
Jedan od lidera kosovskih Srba Marko Jakšić za naš program kaže da se obnova kuće i povratak Albanaca u severni deo grada ne može realizovati bez saglasnosti srpske zajednice.
Donošenje odluke ovako na silu sa namerom izgradnje samo albanskih kuća, a ne srpskih, bez dogovora sa lokalnom zajednicom kako se radilo u proteklih 10 godina ili kako se radi kada je u pitanju povratak Srba na svoje ognjište, nijedan Srbin se nije vratio bez pozitivnog rješenja takozvane lokalne, to je albanske zajednice. U ovom slučaju Euleks zajedno sa Kvorom, sa vlastima u Prištini demonstrira osionost, demonstrira snagu. Mislim da to nije dobro, što sve govori o dvostrukom aršinu zapadnih zemalja, Kvora, Euleksa, kad su u pitanju Srbi i Albanci.
Predsjednik opštine Južne Kosovske Mitrovice Bajram Ređepi za naš program kaže da su protesti Srba apsolutno nepotrebni i suvišni.
Renoviranje kuća vlasnika koji su ranije živjeli u tom delu Suvog Dola i krojili tako da nisu čekali 10 godina. Vešteni su u kolektivnim smještajima na jugu u veoma lošim sanitarnim uslovima. Neki plaće Siriju i normalno da očekuju da se vraćaju u svoje privatne vlastišta i mislim da to nije ni ljudski ni humano da pokušaju da odluče o sudbini drugih. Oni neće nikog niti ugrožavati, jednostavno taj princip važi za sve, svaki može da se vrati u svoje vlasništvo, i Albanci u svoje i Srbi u svoje vlasništvo.
Mitrovčanin Lazar Radenković kaže da je protiv obnove kuća i eventualnog povratka Albanaca u naselju Brđani.
Da kažem, ne bi dao da dođu tu, a niti da idemo mi dole, njih je dole više, oni bi nas isto uperali, imate tijeli ko sad više što rade. A zato što, ja mislim da oni uopšte i tu, te zgrade što prave, oni to uopšte neće, oni da su sele, to možda traži, prave neku vojsku, a će već da prave da bi nas uterali odavde.
Da li je kod vas prisutna izvesna doza možda straha ili strepnje, šta će se desiti?
Ne,
da li postoji strah?
Ma nije, ovdje su već mladi više, oni vole već te akcije i to kako već ispada, znate. Jedno čekaju da ispada naš da bi išli gore, da bi se pravili to heroji to, ali mi nismo heroji. Ima ljudi koji su to zaduženi za to i plaćeni već
Kosovski Albanci su 25. aprila započeli obnovu kuća u ovom naselju iza takozvane žute linije, za koju Srbi tvrde da pripada severnom delu Kosovske Mitrovice. Krajem prošle godine u sukobu koji je eskalirao u naselju Brđani, povređeno je petoro Srba. Tuča između Srba i Albanaca izbila je kada je nekoliko Albanaca u pratnji KFOR-a došlo u ovaj deo grada želeći da počne obnovu svojih kuća koje su stradale tokom sukoba 1999. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Kosovske Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović bi nakon konsultacija s predstavnicima parlamentarnih stranaka trebao odrediti mandatara nove crnogorske vlade. Koji će se partije odazvati pozivu predsjednika, te zašto dio javnosti smatra da su konsultacije fingirane, saznaje Srđan Janković.
Socijalistička narodna partija i Nova srpska demokratija najavile su da se neće odazvati pozivu predsjednika Filipa Vujanovića za konsultacije o novom mandataru za sastav nove vlade. Prema riječima šefa medijskog tima SNP-a Dragana Koprivice, sve odluke su već donijete i ta partija ne želi da raspravlja o već raspravljenim i odlučenim stvarima.
Socijalistička narodna partija nikad neće učestvovati u priči DPS-a koja predstavlja surogat demokratije. Treba svakako reći da izražavamo žaljenje što praktično predsjednik Crne Gore Filip Vujanović sve svoje odluke donosi nakon inicijativa i sjednica Demokratske partije socijalista i kao predsjednik Crne Gore nikako konačno jednom da u sebi pobjedi potpredsjednika Demokratske partije socijalista. Dakle, u vezi sa zadatkom koji Filip Vujanović želi da nametne opozicionim partijama, SNP će svakako imati pametnija posla jer ne želi da raspravlja o nečemu što je očigledno već raspravljeno.
U Novoj srpskoj demokratiji kažu da ne žele da izigravaju dekor u povremenim demokratskim trzajima, kako kažu Demokratske partije socijalista, niti da daju povoda predsjedniku Filipu Vujanoviću za tvrdnju da je u Crnoj Gori demokratija na djelu. Portparol Nove srpske demokratije Jovan Vučurović kaže da postoji vladajuća većina u parlamentu koja treba što prije da sastavi vladu i krene sa ispunjavanjem obećanja datim građanima.
Želimo da pošaljemo poruku da Crna Gora, zahvaljujući Demokratskoj partiji socijalista, ne funkcioniše kao demokratsko društvo. Imajući u vidu prije svega način na koji DPS dolazi do parlamentarne većine, o čemu u ostalom govori i posljednji izvještaj Savjeta Evrope koji nam je predočio gospodin Andreas Gross. Bilo kakve konsultacije ne mogu promijeniti činjenicu da se Crna Gora nalazi u stanju višedecenijske diktature i sa vlašću koja se nije promijenila od 1945. godine. Zato Nova srpska demokratija nije zainteresovana za bilo kakve konsultacije sa DPS-om. Dakle, važno je da DPS preuzme odgovornost za ono što slijedi u Crnoj Gori, a to je narastajuća kriza, zatvaranje fabrika, nezaposlenost, odnosno sve ono što su prethodnih godina izazvali svojom politikom.
Iako u pokretu za promjene znaju da predstojeće konsultacije sa predsjednikom Vujanovićem predstavljaju farsu, ipak će se odazvati pozivu potpredsjednik pokreta Branko Radulović.
Imajući u vidu da je danas u Crnoj Gori postoji samo fasadna demokratija, da dolazimo kod čovjeka koji je izvršilac politike DPS-a, da je tu politiku kreira sam gospodin Đukanović, je to farsa samo za sebe. Međutim, imajući u vidu ozbiljnost trenutka pred kojoj se nalazi Crna Gora, prema takvom jednoj činjenici se i krajnje i ozbiljno ćemo se ponašati i ponašamo se. Preostale crnogorske mogućnosti su minimalne, bilo da je u pitanju resursi ili neki drugi potencijali, i kad u pitanju ono što znači veće iskušenje, to je takozvana globalna kriza, tada moramo imati optimalna rješenja. Mi ćemo, imajući u vidu takvo jedno stanje, krajnje upozoriti gospodina Vujanovića.
Članica vladajuće koalicije Bošnjačka stranka će također razgovarati sa predsjednikom Crne Gore, pri čemu će, prema riječima portparola Sulja Mustafića, ključne teme biti podjela resora, jačanje institucije i euroatlantske integracije.
Dakle, da ćemo naći modus da Bošnjačka stranka, dakle, dobije jedno od ministarstava u toj novoj vladi i naravno da se realizuje ono što je također definisano tim sporazumom, a to je učešće u ostalim segmentima izvršne vlasti do nivoa od 5% i što naravno će doprinijeti dalje jačanju, dakle, i političke pozicije Bošnjačke stranke, ali u svakom slučaju i jačanju uopšte crnogorske institucija i samim tim prisustva Bošnjaka koje je do sada bilo gotovo zanemarljivo u tim institucijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Korupcija je jedan od najvećih problema u Bosni i Hercegovini, pokazuje najnovije istraživanje javnog mnjenja Transparency Internationala. Iste međunarodne organizacije podsjećaju da je uspješna borba protiv korupcije jedan od uslova za liberalizaciju viznog režima, ali i cjelokupnog napretka zemlje, bilježi Marija Arnautović.
Građani Bosne i Hercegovine jednoglasni su da zemlja tone u korupciju, ali su podijeljeni u izboru najkorumpiranijih. Ovako bi u jednoj rečenici glasio sažetak prvog kvartalnog istraživanja percepcije građana o korupciji u Bosni i Hercegovini. Kao oblasti u kojima je korupcija najrasprostranjenija, građani su izdvojili proces privatizacije, političke partije te entitetske vlade. Također veliki procenat građana smatra da je korupcija najrasprostranjenija u zdravstvu. Emir Đikić, predsjedavajući odbora direktora Transparency Internationala Bosne i Hercegovine.
Najkorumpiranije su političke partije koje se kroz institucije vlasti domažu sredstava koja nisu njima namijenjena, nego su namijenjena stanovništvu Bosne i Hercegovine. Sad imate dva vida percepcije. Imate onaj dio gdje se obični građan susreće sa korupcijom, znači obični građan nema baš puno problema sa javnim nabavkama. Njemu su problemi gdje on spreman da ponudi mito, njemu su problemi obrazovanje, njemu su problemi zdravstvo.
Ne postoje velike razlike među ispitanicima kada je u pitanju spremnost za davanje mita. Većina njih, skoro 30%, za ljekarsku njegu je spremna dati mito, kao i za zapošljavanje te izbjegavanje plaćanja kazni za saobraćajne prekršaje. Srđan Blagovčanin, izvršni direktor Transparency Internationala, podsjeća da je prema nivou percepirane korupcije te antikorupcijskim reformama Bosna i Hercegovina posljednja u regionu. Poseban problem, upozorava Blagovčanin, predstavlja to što još nije ni počela implementacija obaveza koje su preuzete evropskim partnerstvom, a odnose se na antikorupcijske reforme.
To će dakle u bitnom uticati na kraju na ono što građani vjerojatno jako puno interesuje, to je ukidanje viznog režima u Bosni i Hercegovini. Za to su naravno jedini isključivi krivci čelni ljudi institucija koje su zadužene, dakle koji svojim resorima imaju pitanja suzbijanja korupcije. Kad kažem da nije došlo do nikakvog napretka, prije svega mislim na usvajanje nove strategije za suzbijanje korupcije. Mi zajedno sa drugim organizacijama civilnog društva insistiramo na činjenici da parlament mora imati bitno novu i kvalitativno drugačiju ulogu u tom procesu, što do sada nije bio slučaj. Dakle, do sada smo imali situaciju u kojoj je vijeće ministara praktično usvaja strategiju i niko nije odgovoran za nadzor njene implementacije.
Ambasador Norveške u Bosni i Hercegovini Jan Brathu kaže da ni jedna zemlja nije imuna na korupciju. Korupcija pogađa i bogate i siromašne zemlje, a u borbu protiv nje se moraju uključiti svi, vlada, mediji i nevladine organizacije.
The Transparency International Index on Corruption Perceptions.
Indeks korupcije Transparency Internationala pokazuje da građani smatraju da su skoro svi uvjereni da je korupcija široko rasprostranjena. Ova konstatacija predstavlja problem za razvoj Bosne i Hercegovine. Kako se društvo može razvijati ako građani vide da su njihove vlasti i poslovni ljudi korumpirani? Zemlje i društvo se mogu razvijati samo ako postoji povjerenje u institucije države. Vaša je i naša obaveza da se to postigne. Korupcija sama od sebe neće nestati.
Anketa na ulici Sarajeva potvrđuje izvode iz istraživanja. Većina pitanih građana smatra da bosansko-hercegovačko društvo jeste korumpirano.
Pa svi znamo da imamo da korupcija postoji.
Na svakom koraku. Govore da su prosvjeta, ali ja radim u prosvjeti i ne bih mogla posvjedočiti ni za jednog svog kolegu, vjerujte. Ali kažu da su i medicinari, a pojma nemam.
Naravno da ima, u kojoj nema je, pogotovo u zemlji koja je u tranziciji.
Istraživanjem koje je predstavio Transparency International obuhvaćeno je 1000 ispitanika iz cijele Bosne i Hercegovine. Dino Đipa iz agencije Prizma Research, koja je uradila istraživanje, navodi da je anketnom metodom lice u lice postavljeno 20 pitanja. Percepcija korupcije, ali oblasti za koje građani smatraju da su pod najvećim udarom, nisu bitno izmijenjene u odnosu na 2004. godinu. Zdravstveni radnici i policajci najčešće traže mito i prosječan iznos mita koji su platili ispitanici je iznosio 491 konvertibilnu marku za ljekara ili medicinsko osoblje i 34 marke za policajca, naveo je Đipa tokom prezentacije.
Građani jednostavno nemaju povjerenja u institucije, nemaju povjerenja u političare. Vrlo interesantna je rezultat da u ovom
trenutku kao glavni način borbe protiv korupcije vide prije svega uspostavu nekog posebnog antikorupcijskog tijela.
Kao najefikasnije institucije u borbi protiv mita i korupcije procijenjeni su mediji, zatim nevladin sektor i Državna agencija za istrage i zaštitu, a najmanji učinak po mišljenju ispitanika imao je parlament Bosne i Hercegovine. Kao najkorumpiraniju političku stranku ispitanici, predstavnici bošnjačkog i hrvatskog naroda, istakli su Savez nezavisnih socijaldemokrata. Stranka demokratske akcije je kao najkorumpiranija stranka više viđena u očima Bošnjaka nego Hrvata i Srba. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Podgorici je održana treća nacionalna antikorupcijska konferencija na kojoj su ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Evropske unije i predstavnici međunarodnih institucija pozitivno ocijenili zakone koji su u toj oblasti doneseni u Crnoj Gori, ali i sugerisali da ih treba primijeniti u praksi, izvještava Esad Krcić.
Borba protiv korupcije i organizovanog kriminala je ključni kriterijum za ukidanje viza crnogorskim građanima i sticanje statusa punopravnog članstva Crne Gore u Evropskoj uniji, rekao je ambasador Evropske komisije u Crnoj Gori Leopold Maurer tokom današnje antikorupcijske konferencije u Podgorici. U tom kontekstu Evropska komisija veoma pažljivo prati borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, rekao je Maurer.
Napredak koji se ostvare će biti jako dobro ocjenjen u našem sljedećem izvještaju u novembru, a kasnije i u mišljenju komisije o pripremljenosti Crne Gore za dobijenje statusa kandidata i počinjenje pregovora za članstvo u Evropskoj uniji. Implementacija će biti ključna i mnoge države članice i moji kolege u Briselu također žele da vide više rezultata na terenu.
Interes Sjedinjenih Američkih Država je da Crna Gora okonča svoj put integracije u Evropsku uniju i NATO, a vladavina prava je neophodna za dostizanje tog cilja, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Crnoj Gori Roderick Moore, koji je sugestiju o neophodnosti borbe protiv korupcije prije svega na najvišem državnom nivou poslao prenevši neka američka iskustva.
Generalno, nečiji položaj u Americi ne pruža zaštitu od krivičnog gonjenja. Dva kongresmena iz Ohaja i iz Kalifornije su dva nedavna primjera istaknutih zakonodavaca koji su završili u zatvoru zbog korupcije. I u oba slučaja oni su bili članovi partije koja je kontrolisala Bijelu kuću u to vrijeme. Gradonačelnik glavnog grada moje rodne države proveo je skoro 5 godina iza rešetaka. I prošle godine su Amerikanci čitali o hapšenjima ili optužnicama protiv gradonačelnika Detroita, Baltimora, Birminghama, guvernera Illinoisa i protiv nekoliko važnih i poznatih državnih senatora i zvaničnika kao i sudija.
Potpredsjednik crnogorske vlade i predsjednik Nacionalne komisije za borbu protiv korupcije Gordana Đurović je rekla da je Crna Gora postigla dosta rezultata u oblasti borbe protiv korupcije, te da zaslužuje ulazak u kategoriju prvih zemalja u regionu koje će dobiti viznu liberalizaciju.
Moram da iznesem nekoliko pozitivnih stvari koje idu u prilog toj tezi, a to je da je stepen realizacije u četvrtom izvještaju 72%, da je mjera ukupno 270, da su zaostali predmeti u sudovima smanjeni za 66% u odnosu na broj zaostalih predmeta iz decembra 2007. Da imamo samo 17% nerealizovanih mjera, da imamo jako mnogo preporuka i vrlo frekventne sastanke i komunikaciju sa institucijama. Da su svi ti izvještaji dostupni na web sajtu Agencije za antikorupcijsku inicijativu, svi 54 institucije.
Današnju konferenciju je organizovala Mreža za afirmaciju nevladinog sektora, čiji je direktor Vanja Ćalović, koja je i član Nacionalne antikorupcijske komisije. Ćalović je, govoreći o problematičnim aspektima sprovođenja akcionog plana za borbu protiv korupcije, navela nedovoljnu transparentnost sprovođenja reformi i neprijateljski odnos institucija prema civilnom društvu. Do sada je bilo velikih problema u pristupu informacijama, naročito u vezi aktivnosti uprave policije, što je veoma problematično, kada se zna da je skoro trećina mjera iz akcionog plana vezana za tu instituciju, rekla je Ćalović.
Ne samo što nismo mogli da dođemo do podataka o konkretnim indikatorima, već smo u tom postupku tvrdili da policija kroz provođenje aktivnosti iz akcijnog plana tajnim dokumentima širi svoje ovlašćenja i dolazi u situaciju da se zbog toga mogu ugroziti prava na privatnost građana. Tako da se nadam da ćemo i ovdje imati priliku da porazgovaramo o načinu na koji se može obezbijediti da se efikasnije borimo protiv korupcije, ali da to ne znači uvođenje nekih sistema, mjera i ovlašćenja za pojedine državne institucije koje bi mogle da ugroze ljudska prava.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
slobodnaevropa.org.
Navršilo se 100 dana od kada je Barack Obama preuzeo dužnost američkog predsjednika. Od tada Obama se bori s najjačom ekonomskom krizom od Velike depresije. Donio je značajne odluke o vojsci u Iraku i Afganistanu, ali i pokazao svijetu novo lice Amerike. Građani vjeruju da je dosadašnjim mjerama na dobrom putu da zemlju izvuče iz krize. Priredila Mirena Rakila.
Američka javnost podržava svoga predsjednika, a njegove poteze smatra ohrabrujućim u vremenu teške krize. Svijet pozitivno reagira na poteze Baracka Obame. On sam će reći, uvijek ima mjesta i za poboljšanja. U prvih 100 dana njegove administracije Kongres je usvojio stimulacijski paket za gospodarstvo težak 787 milijarda dolara, koji bi trebao otvoriti nova radna mjesta i potaknuti financijske tokove. Novi predsjednik okrenut je i pitanjima zaštita okoline i reformi zdravstva, temama koje nisu brinule prethodnu Bushevu administraciju. Na vanjsko-političkom planu odlučio se za politiku diplomacije umjesto politiku sile. Do sada je posjetio 9 zemalja i razgovarao sa 44 svjetska državnika. Promijenio je ploču i uputio jasne poruke islamskom svijetu. Želi drugačije odnose s Iranom, Afganistanom i Kubom. Evropljanima se ispričao zbog arogancije prethodne administracije, najavio zatvaranje Guantanama, povlačenje vojnika iz Iraka, spremanje na nove odnose sa Rusijom, želi svijet bez nuklearnog naoružanja. Eksperti ističu da su do sada sve Obamine poruke u inozemstvu vrlo dobro prihvaćene. Daniel Hamilton, direktor Američkog centra za transatlantske odnose, za naš radio kaže.
His message has been...
Njegove su poruke jasne. Sjedinjene Države nisu uvijek pravile dobre poteze. Razloga za kritiku ima, no s druge strane, ni Sjedinjene Američke Države se ne mogu kritizirati za sve ono što je pošlo po krivu, za sve svjetske ili regionalne probleme. Vrijeme je za drugačije odnose. Obama će se idućih mjeseci prilično baviti mirovnim procesom na Bliskom istoku. Iskusni posebni izaslanik za tu regiju, George Mitchell, svakako je osoba koja može potaknuti na brže promjene. Uostalom, kao i Richard Holbrooke, koji je izaslanik za Afganistan i Pakistan, analitičari naglašavaju da Obami i nije bilo teško napraviti oštar rez s politikom njegovog prethodnika. Bit će mnogo teže postići konkretnije rezultate. Kritičari mu zamjeraju što neke stvari nije doveo do kraja već u prvih 100 dana. Amnesty International smatra da je zapostavio pitanje ljudskih prava, da su istražitelji CIA trebali biti krivično gonjeni zbog mučenja zatvorenika osumnjičenih za terorizam. 100 dana u Bijeloj kući Barack Obama će obilježiti večerašnjom konferencijom za novinare, koju će uostalom kao i sve do sada izravno prenositi veliki broj TV stanica.
Samo za regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Iz Skuplja Blagoja Kuzmanovski.
Iz Beograda Ljudmila Cvetković.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Iz Sarajeva Milad Obradović.
Iz Prištine Ana Mari Repić.
Samo za Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18 časova.
Bio je to pregled događaja dana u zemljama regiona, poštovani slušaoci. Ostanite na talasu Radija Slobodna Evropa. Slijede dokumenti dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Otvaramo prvu stranicu dokumenata dana Radija Slobodna Evropa. Dobrodošli poštovani slušalci. U narednih pola sata možete čuti. U parlamentu Bosne i Hercegovine raspravljalo se o zakonu koji bi propisao proporcionalnu etničku zastupljenost u upravama i lokalnim samoupravama.
Da li je davanje prava nekome uz kršenje prava drugog pozitivan efekat ovog zakona?
Ovaj zakon je prvi konkretan pokušaj da se makar malo u organima uprave anuliraju vrlo uspješni rezultati etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini.
Tražimo odgovor na pitanje što je cilj učešća Srbije na sastanku Pokreta nesvrstanih. Politiku Dejan Vuk Stanković.
Čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima. Mislim da to posledica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike.
Beogradski radnici odaslali su svoje prvomajske poruke.
Na ivici, Ede i Adam.
Zinuti odmori su jedini odmori na koje idu radnici Srbije.
Ljudi ne mogu ni da umru, a ne da žive, nemaju ni za sanduke.
U Zagrebu nezadovoljstvo najavom iz Sarajeva o jednostranom vraćanju na carinske takse za proizvode iz Hrvatske.
Toga smo posebno iznenađeni što Bosna i Hercegovina vrijeme liberalizacije svoje trgovine s EU donosi mjere kojima ograničava trgovinu i stavlja hrvatske proizvođače u neravnopravan položaj u odnosu na iste iz EU.
Vodimo vas i na promociju Hemanovog novog romana Projekat Lazarus.
Ne, nisam Jevrej, a nije ni Meri. Nisam Muslima, Srbin ili Hrvat. Ja sam komplikovan.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Parlament Bosne i Hercegovine raspravljao je o predlogu zakona koji bi obezbijedio proporcionalnu etničku zastupljenost u organima uprave i lokalne samouprave u skladu sa rezultatima popisa iz 1991. posljednjeg koji je urađen u toj zemlji. I dok jedni smatraju da bi to bio korak u cilju poništavanja rezultata etničkog čišćenja, poslanici iz Republike Srpske se protive takvom rješenju jer smatraju da je potrebno poštovati odluke Ustavnog suda o konstitutivnosti naroda. Dženana Karabegović.
Etnička zastupljenost sva tri naroda prema popisu stanovništva iz 1991. u Bosni i Hercegovini se provodi isključivo na državnom nivou. Uprkos odluci Ustavnog suda BiH iz 2000. godine o konstitutivnosti svih naroda na cijelom području zemlje, etnička zastupljenost nikada nije provedena na nižim nivoima vlasti. Tako se dešava da u gradovima bez obzira kom entitetu pripadaju se zapošljavaju isključivo pripadnici većinskog naroda u tom mjestu. Zbog takve situacije klub poslanika stranke Demokratske akcije u parlamentarnu proceduru uputio je prijedlog zakona o obezbjeđenju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini. Zakonom se predviđa da na svim nivoima vlasti bude ispoštovana etnička zastupljenost u skladu sa rezultatima popisa iz 91. Poslanik SDA Šemsudin Mehmedović.
U ovom zakonu predviđene su i kaznene odredbe kojima želimo da se uozbilji provođenje ove ustavne kategorije, ako tako mogu reći, jer kaznene odredbe zapravo povećavaju stepen odgovornosti onih koji ne žele da provode odluku o konstitutivnosti naroda.
Inicijativa stranke Demokratske akcije naišla je na odobravanje uglavnom poslanika iz reda bošnjačkog naroda. Oni smatraju kako će etničkom zastupljenosti prilikom zapošljavanja na svim nivoima vlasti biti potpomognut povratak. Poslanik Šefik Džaferović.
U multietničkoj državi kakva je Bosna i Hercegovina odnosi se spram ovog pitanja na način na koji smo se odnosili do sada, zapravo predstavlja zabijanje glave u pijesak i mirenje sa postojećom situacijom. Ja neću da se pomirim sa tim, niti mislim da treba bilo ko od nas da se pomiri sa tim. Trebaju nam pozitivni koraci, trebaju nam pozitivni postreci da se tako nešto konačno počne primjenjivati u Bosni i Hercegovini. Ja sam, dakle, kao i svi vi ovih dana po cijeloj Bosni i Hercegovini, kakvu vi imate nadu u održiv povratak ukoliko među povratničkom populacijom imate mlade ljude koji su završili fakultete i koji se ne mogu zaposliti tamo gdje žive.
Poslanici iz Republike Srpske ocjenjuju da je prijedlog zakona suprotan međunarodnim konvencijama i domaćem zakonodavstvu. Oni tvrde da se radi o zakonu kojim se krše ljudska prava, jer će radnici ostajati bez posla kako bi na ta radna mjesta bile zaposlene osobe odgovarajuće etničke pripadnosti. Poslanik Momčilo Novaković.
Da li je davanje prava nekome uz kršenje prava drugog pozitivan efekat ovog zakona ili negativan? Da li smo mi time što smo jedno
broju građana dali neka prava drugima, a zahvaljujući tim pravima uzeli prava onim drugima, možemo smatrati dostignućem ovog zakona.
Zamjenik predsjedavajućeg državnog parlamenta Milorad Živković.
Ova skupština nema nikakav ustavni osnov donositi ovaj zakon. Probleme o kojim ste govorili je stvar lokalne uprave, samouprave i opština i tamo se ti problemi treba rješavati.
Za Niku Lozančića, također zamjenika predsjedavajućeg državnog parlamenta, predlog zakona je dobar. On ističe da je njegovo nedonošenje tokom proteklih 15 godina rezultovalo da povratak nije uspješan, a demografska slika ne odgovara ono iz 1991.
Pozivanje na politikanstvo, pozivanje na etničko prebrojavanje, pa samo što još nije ovaj zakon nazvan rasističkim, je, moram reći, morbidno. Jer ovaj zakon je prvi konkretan pokušaj, on nije savršen, ali konkretan pokušaj da se makar malo u organima uprave anuliraju vrlo uspješni rezultati etničkog čišćenja u Bosni i Hercegovini.
Poslanik opozicione partije SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine Jozo Križanović.
Neupitna je utemeljenost, ustavna utemeljenost ovog zakona. Neupitna je potreba proporcionalne zastupljenosti konstitutivnih naroda u organima uprave. To je dakle i ustavna obaveza. Međutim, praksa nam je nažalost loša i nezadovoljavajuća i mislim zbog toga se pojavljuje ovdje kao potreba donošenja ovog zakona. Dobra strana ovog zakona što ulazi u samu i proceduru i nalaže određene postupke kako se to radi. Složio bi se također da postoje određene nedoumice da li je svaka od ovih predloženih odredaba kako se to postiže i koji su to rokovi kad se to treba osigurati upitna. I mislim da se to može u daljoj proceduri rasprave o ovom zakonu, pročešljavanja kroz određene amandmane, mogu se eventualno neke nesuglasice otkloniti ili popraviti.
Prema prijedlogu zakona o obezbeđenju proporcionalne etničke zastupljenosti u organima uprave i lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini, predviđeno je da se pri zapošljavanju prednost daje predstavnicima takozvanih manjinskih naroda. Za nadziranje provođenja zakona bilo bi zaduženo Ministarstvo pravde BiH. Predložene su i kazne za njegovo kršenje u iznosu od 1000 do 10.000 konvertibilnih maraka ili do 3 godine zatvora za odgovornu osobu u organu uprave. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić učestvuje na sastanku pokreta nesvrstanih zemalja u Havani. Sa kojim ciljem saznaćemo od Branke Trivić.
Pitanje šta je istinski cilj učešća Srbije na skupu nesvrstanih, tim je umesnije što je početkom ove godine sa diplomatskog vrha zemlje ponovljeno da magistralni pravac međunarodnih odnosa i spoljne politike Srbije ostaje ubrzanje procesa evropske integracije. Rečeno je doduše da u spoljnopolitičke magistralne pravce spada i očuvanje ustavno-pravnog poretka zemlje, što bi u prevodu značilo očuvanje Kosova. Otuda nedostaje odgovor na pitanje da li to prvi čovjek srpske diplomatije traži podršku Kube i članica nesvrstanih za svrstavanje u redove Evropske unije ili pak nastavlja borbu za očuvanje ustavnog poretka zemlje, odnosno za očuvanje Kosova. Spoljna politika Srbije još uvijek je talac unutrašnje politike ili, sasvim neuvijeno, talac srpske kosovske politike. Uprko zvaničnim deklaracijama o ubrzanim evrointegracijama kao spoljnopolitičkom prioritetu, ministar spoljnih poslova Srbije prošle godine najčešće je putovao u zemlje van evropskog kontinenta kako bi lobirao za kosovsku politiku Srbije. I današnji boravak u Havani na ministarskom sastanku pokreta nesvrstanih uklapa se u prošlogodišnju agendu. Politikolog Dejan Vuk Stanković za naš program o tome kaže.
Čas je Evropa prioritet, čas je Rusija prioritet, čas se vraćamo nesvrstanima kao da još uvijek postoji blokovska zategnutost, pa onda simuliramo naš neki treći put u odnosu na blokove. Mislim da je to posljedica jedne, rekao bih, gotovo endemske dezorijentisanosti naše spoljne politike i teško da se, ukoliko se tu ne promeni nešto u pristupu, mogu očekivati neki zaista vidljivi i proverivi pozitivni rezultati, jer ne možete danas pričati da ste za Evropu, sutra za Rusiju, a preko sutra za bolje odnose s jednim državama, a četvrtog dana sedeti u kavani među nesvrstanima koji, uzgred budi rečeno, nemaju ni približno takav značaj koji su imali u vreme hladnog rata.
Zijad Bećirović, predsjednik Instituta za bliskoistočne i balkanske studije iz Ljubljane, kaže da Srbija mora jasno definisati svoju spoljnu politiku, a da pokret nesvrstanih nije pravac u kojem treba da ide. Politika koja je sada na delu prema Bećiroviću ovako se može opisati.
Radi se o jednoj nekonzistentnoj politici, politici koja pokušava da uspostavi navodno dobre odnose i sa Ruskom federacijom i Evropskom unijom i Sjedinjenim Američkim Državama i pokretom nesvrstanih. Pokret nesvrstanih nije bitna organizacija. Srbija može izvući određene prije svega ekonomske koristi zbog dugogodišnje aktivne uloge nekadašnje Jugoslavije u tom pokretu. Međutim, u ovom trenutku vezivat se za pokret nesvrstanih je samo bilački akt srpske spoljne politike.
Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih treba čitati kao produžavanje unutrašnje politike diplomatskim sredstvima, ocenjuje Bećirović.
Naravno da je tu Kosovo neizbježna tema i dalji postupak priznanja Kosova. Pokret nesvrstanih veliki dio zemalja nije priznao Kosovo. Prije svega tu se radi o islamskim, odnosno arapskim državama. Međutim, posle priznanja Kosova od strane Saudske Arabije, sasvim sigurno da će taj put za priznanje biti otvoren od strane drugih islamskih, odnosno arapskih država. Međutim, pokret nesvrstanih značajnije ne može utjecati na priznanje Kosova, s tim da pojedine države iz pokreta nesvrstanih mogu na Međunarodnom sudu u Hagu uticati sada na raspravu koja će se voditi povodom priznanja Kosova, odnosno zahtjeva koje je uputila Srbija da se dobije neobavezujuće mnenje o činu proglašenja nezavisnosti.
I Dejan Vuk Stanković ocenjuje da je Jeremićevo učešće na skupu nesvrstanih u Havani uslovljeno stavovima koje neke nesvrstane zemlje imaju prema pitanju Kosova.
To je pokušaj eventualno se još neke od tih zemalja uslovi da se na nju utiče da učestvuje u ovoj raspravi pred Međunarodnim sudom. I tu verovatno Jeremić računa da će uspjeti da dobije neke saveznike za svoju politiku.
Srbija mora vrlo jasno i vrlo javno izraziti svoju opredeljenost za euroatlantske integracije, ocenjuje Zijad Bećirović.
Prije svega učlanjenje u Evropsku uniju, a kasnije i neizbježno je učlanjenje i u NATO savez i time pokazati da je ozbiljna država čije su namjere vrlo jasne, a ne da međunarodni zvaničnici i najuticajnije države nagađaju u kom smjeru u ovom trenutku ide Srbija.
Za Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku socijalne teme, sindikat traži od vlade Srbije da hitno definiše ciljeve i strategije kako bi se spriječio ekonomski kolaps zemlje. To je prvomajska poruka beogradskih radnika. U prilogu Radovana Borovića čujmo da li je obilježavanje 1. maja samo sindikalni dekor ili realno upozorenje na težak položaj radnika u Srbiji.
Al se nekad dobro radilo. Danas zvuči kao parodija.
Na ivici Fede i Jada. Na ivici Njemaša. Na ivici Standarda.
Da li se ovi radnici toga sećaju?
Od koga bežiš, robo?
Sve je rečeno.
Roda mu kaže.
Da, baš, baš sve, sve, sve rečeno. I ovo je zadnji moment da se probulje ova radnička klasa.
Na Beogradskom trgu Nikole Pašića nekoliko hiljada radnika, više nego rezignirani, poručuju vladi.
Otkazi haraju Srbijom. Prinudni odmori su jedini odmori na koje idu radnici Srbije.
Protestom i potom šetnjom do zgrade vlade, parlamenta i agencije za privatizaciju poručuju.
Sva propala privreda, nijedna privatizacija nije dobra, firme su nam u stečaju, radnici na tržištu rada, a nikog za to nije briga. Ljudi ne mogu ni da umru, a ne da žive, nemaju ni za sanduke da se sahrane.
Sa zahtjevima za poštovanje prava i ako ništa drugo očuvanja postojećih radnih mesta i bolji socijalni dijalog na umornim licima, jasno se vide tragovi bolne tranzicije neuspjelih privatizacija.
Iz Kikinde dolazimo, metalci smo, ovo narod natira muka, više ne može da, hoćemo se ubijati, počeli su ljudi da se seku ruke, prste, da se ubijaju u samoubistvo, dokle to? Ne može to više izdržati. Ovo je genocid nad svojim narodom, naših političara. Da što prihvataju te stroge mere tih moćnih kapitala koji diktira, oni sve uzimaju i jedu ljude, dušu, to je opasno.
Prvomajskim protestima lideri sindikata obično podsete na socijalno raslojavanje, ugrožavanje radničkih prava. Predsjednik samostalnog sindikata Srbije Ljubisa Vorbović.
Dosta je dodatnih oporezivanja građana, dosta je zamrzavanja plata i penzija, dosta je otpuštanja, poskupljenja i uvaljivanja prava.
Protesti ipak nisu bili masovni, iako je veliko nezadovoljstvo među radnicima, koji, kao što je bio slučaj u Novom Pazaru, počinju da seku prste, a spremni su i da, kao što je u slučaju Kragujevcu, skaču sa krova hale. Sociolog Stjepan Gredelj kaže da više ne postoji radnička klasa kao klasa i da su to rasuti pojedinci.
Izgubilo se
pa čak i ona nekakva sindikalna sigurnost. Oni su potpuno atomizovani, rasuti, jer se sa takvim ljudima najlakše manipuliše, najlakše ih se ostavlja bez posla i bez bilo kakve egzistencije.
Od protestnih i upozoravajućih šetnji uobičavanih godinama unazad, sociolog Stjepan Gredelj ipak misli da i ovako slabi protesti mogu jednog dana eskalirati.
Rezignacija, to beznađe, taj gubitak volje, vere, sve to kad se smeša, zajedno dobijemo tu smešu koja je duše, dođe do te eksplozije da će mnoge stvari iskočiti izvan kontrole.
Prvomajski uranak kao da se pretvorio u radnički danak.
Nećemo bedu, hoćemo život za svakog čoveka dostojan, da može da živi, da plati rashode državi i da mu ostane za svaku i za ukup. To je to. Živio i prijatno.
Imaju li ovi ljudi prava i razloga da zaista proslavljaju 1. maj? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
U Bosni i Hercegovini su malobrojni primjeri izražavanja radničkog nezadovoljstva poput ovog u Beogradu. Nemoć radničke borbe očigledan je i na primjeru jedne tvornice iz istočne Bosne u kojoj radnici štrajkuju duže od mjesec dana, ali bez rezultata. Milorad Milojević.
U Ugljeviku danas masa novinara prenosi informaciju o početku štrajka glađu više od 100 radnika tamošnjeg tekstilnog preduzeća Seven koji traže isplatu zaostalih plata i doprinosa te poštovanje njihovih radnih prava. Vijest je utoliko zanimljivija što se radnicima priključila i predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ne mogu više da podnesem kao čovjek i kao sindikalac toliko nepravde koje se čini radnicima i zato sam došao ovdje, zato sam sa tim radnicima i koristim ovom trenutku sebe kao oblik pritiska na javnost, na inspekciju rada, na poresku upravu, na lokalnu zajednicu, na vlast, na sve, dakle, segmente društva, da tim pritiskom postignemo samo da ti radnici budu tretirani kao radnici, da se poštuje zakon.
Radnici preduzeća Seven u štrajku su već 33 dana, a na rigorozniji oblik protesta, gladovanje, odlučili su se zato što od poslodavca nisu dobili nikakvu naznaku da će zahtjevi biti ispunjeni. Predsjednica sindikata preduzeća, Nevenka Đurić, kazala je da niko od radnika od sinoć ništa nije jeo.
Ogorčeno se maksimalno. Ovo je sve trebalo prije u rad. Mi smo htjeli to prošle godine, međutim nama je ovdje zabranjen sindikat, za onaj koji je htio osnovan sindikat, on je dobio otkaz, ko je šta progovorio dobio je otkaz, sad smo u većoj masi jer je narodu već bilo pitanje egzistencije.
Radnici preduzeća Seven ipak rijedak su primjer bunta u Bosni i Hercegovini zbog teške ekonomske situacije. Nema masovnih okupljanja, protesta, iako ekonomski pokazatelji pričaju o stalnom porastu nezaposlenosti i smanjivanju plata. Sociolog Ivan Šijaković smatra da nema većeg nezadovoljstva jer su radnici razjedinjeni po malim preduzećima nastalim nakon privatizacije. Dodaje da sindikati više nemaju snagu da zaštite radnička prava, a pomalo šuruju i sa vlašću.
Ovdje se očekuje da se radnici samo mogu priključiti nekom opšte narodnom buntu koji će predvoditi ili neka politička grupa ili ne znam, da to bude opšte odjednom spontani opšte narodni u kome će biti i studenti, i nezaposleni, ugroženi na ovaj ili onaj način, žrtve rata, pa da se onda radnice. Oni očito sami neće da, tako uslovno da kažemo, da istrčavaju. I sljedeći je razlog što su oni već otupeli, dakle, prosto poraženi su i ne mogu da se podignu u tom smislu svim ovim prethodnim događanjima, varanjima.
Aktivista pokreta Dosta, Demir Mahmuće-Hajić, mišljenja je da razlog za letargiju leži u činjenici da je Bosna i Hercegovina podijeljena po svim šavovima.
Velika je zbunjenost običnih građana, ne mogu još uvijek da prepoznaju ko su te snage koje trebaju da povedu građane u borbu za bolje sutra. I mislim lično da treba da se desi još veća kriza, još više otpuštanja, još više nepravde, da bi ljudi konačno shvatili da niko neće riješiti njihove probleme, osim ako oni sami ne preuzmu stvari u svoje ruke.
Sindikati su mišljenja da bilo kakav oblik protesta treba da bude krajnja mjera u borbi za radnička prava. U samostalnim sindikatima Bosni i Hercegovine poslali su i upitnike članstvu kako bi ispitali koliko je raspoloženje među radnicima za organizovanje opšte generalnog štrajka. Lider tog sindikata, Etkem Biber,
zvanični statistički pokazatelji govore da je više od 35.000 ljudi novoprijavljeni na biroje za zapošljavanje i sigurno ako se ovaj trend negativno nastavlja da će to vrlo brzo eskalirati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slobodna Evropa.org.
I danas bilježimo odjeke najave iz Bosne i Hercegovine da će ponovo početi s jednostranom primjenom carinskih taksi za poljoprivredne proizvode iz Srbije i Hrvatske. Naš izvještač Enis Zebić bilježi nezadovoljstvo zvaničnika u Zagrebu od resornog ministarstva do privredne komore.
Međusobne gospodarske odnose treba jačati, a ne stvarati im prepreke. Poruke iz Hrvatske gospodarske komore nakon najava jednostranog povećanja carina na uvoz u Bosnu i Hercegovinu, mesa i mesnih prerađevina, mlijeka i mliječnih prerađevina, vode i sokova. U Hrvatskoj gospodarskoj komori podsjećaju da je Hrvatska još kod potpisivanja i uvođenja u primjenu sporazuma o slobodnoj trgovini između dvije države izišla u susret Bosni i Hercegovini asimetričnom primjenom ugovora, jer dok su carine u Hrvatskoj ukinute danom stupanja sporazuma na snagu, u Bosni i Hercegovini ostale su na snazi sa sve manjom stopom sljedeće tri godine. Nakon stupanja na snagu ugovora došlo je do rasta međusobne razmjene, pri čemu je izvoz prehrambenih proizvoda iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku rastao brže nego hrvatski izvoz u Bosnu i Hercegovinu. Tako je primjerice izvoz hrane iz Bosne i Hercegovine u Hrvatsku u razdoblju 1997-2008 povećan sa 35 milijuna američkih dolara na 115 milijuna američkih dolara, pa rast iznosi 228%, dok je rast hrvatskog izvoza u Bosnu i Hercegovinu istodobno iznosio svega 108%. U Hrvatskoj gospodarskoj komori upozoravaju da bi se jednostranim uvođenjem carina poremetili vrlo razvijeni i dobro uhodani trgovinski tijekovi i poslovni odnosi, a došlo bi i do preusmjeravanja dijela trgovine. Već primjenom sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Bosne i Hercegovine i Europske unije dolazi do promjene uvjeta poslovanja na bosansko-hercegovačkom tržištu, s obzirom na to da je Bosna i Hercegovina predvidjela postupnu liberalizaciju svog tržišta za proizvode s porijeklom iz Europske unije, kaže za naš radio glasnogovornica Hrvatske gospodarske komore Sonja Nušinović.
Stoga smo posebno iznenađeni što Bosna i Hercegovina vrijeme liberalizacije svoje trgovine s EU donosi mjere kojima ograničava trgovinu i stavlja hrvatske proizvođače u neravnopravan položaj u odnosu na iste iz EU, a Hrvatska je važan vanjsko-trgovinski partner Bosne i Hercegovine. Ovom mjerom bilo bi pogođeno oko 40% hrvatskog prehrambenog izvoza.
U Hrvatskoj gospodarskoj komori podsjećaju da CEFTA sporazum predviđa mogućnost uvođenja zaštitnih mjera, ali samo u situacijama kada postoje opravdani razlozi. Kako do sada provedene analize unutar Hrvatske gospodarske komore pokazuju da ne postoje ekonomski razlozi za eventualno uvođenje zaštitnih mjera od strane Bosne i Hercegovine, Hrvatska komora poziva nadležne službe Bosne i Hercegovine da iskoriste raspoložive mehanizme unutar CEFTA, što su se uostalom obavezali učiniti prihvaćanjem ovog sporazuma. Sonja Nušinović.
Legitimno je pravo i obveza svake države da zaštiti svoju proizvodnju, međutim to se može činiti samo u skladu s preuzetim međunarodnim obvezama. Kršenje međunarodnih obveza Bosna i Hercegovina šalje poruku međunarodnim institucijama i potencijalnim investitorima da je nepoznani partner.
Ona podsjeća da su hrvatski proizvođači hrane bili oduvijek korektni partneri i investitori na bosansko-hercegovačkom tržištu, a da su bosansko-hercegovački kupci pokazali da cijene hrvatske proizvode.
Smatramo da je nužno zadržati postojeće uvjete međusobne razmjene te pozivamo nadležne institucije da ulože dodatne napore u daljnje jačanje međusobnih gospodarskih veza, a ne prepreka.
U Hrvatskoj udruzi poslodavaca kažu kako se nadaju da će ove mjere, ako se uvedu, biti privremenog karaktera i da su one očito rezultat recesije u Bosni i Hercegovini, a da vlade dviju država, javna poduzeća i privatni poduzetnici, trebaju mnogo više energije usmjeriti na iskorištavanje izuzetno velikih poslovnih mogućnosti koje postoje između dvije zemlje. Kako je predsjednik te udruge Damir Kuštrak upravo danas u Sarajevu na skupu srodnih udruga iz regije, očekuje se da će ta tema obavezno biti na dnevnom redu razgovora sa bosansko-hercegovačkim kolegama. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U Zagrebu je predstavljen roman Aleksandra Hemona, projekat Lazarus, koji je uvršten u uži izbor za prestižnu američku nacionalnu književnu nagradu. Hemon piše na engleskom i najčitaniji je savremeni pisac s područja bivše Jugoslavije na zapadu, a nakon Sarajeva i Zagreba svoju knjigu promovisat će i u Srbiji te Crnoj Gori. Ankica Barbir Mladinović šalje nam djelić Hemonove promocije u Zagrebu.
Prvih godina rata kad sam ostao u Americi nisam mogao pisati ni na engleskom ni na bosanskom. Engleski nisam dovoljno znao, a za bosanski su mi falili ljudi koje sam ostavio u Sarajevu. Kazao nam je uz ostalo na zagrebačkoj promociji projekta Lazarus Aleksandar Saša Hemon.
Prvu priču koju sam napisao na engleskom kompletnu i koja je završila u prvoj knjizi je sam napisao nakon 3 godine. A prva knjiga je izašla 8 godina nakon mog dolaska u Ameriku na engleskom.
Razmišljam na engleskom, ali i na bosanskom. Često ni na jednom, u šali je kazao sinoćnoj publici u BP klubu u Zagrebu, gdje su mu knjigu predstavljali književnici Borivoj Radaković i Miljenko Jergović.
Svoju situaciju svaćam kao veliku privilegiju da sam u stanju da pišem na 2 jezika. To je 2 puta bolje od pisanja na jednom jeziku, što se meni tiče.
Iako sam ja, kad sam došao u Ameriku, bio u stanju da komuniciram na engleskom, ali pisanje je sasvim druga vrsta i dubina. Tako nisam imao dovoljno englesko da pišem, a nisam ovo pišem na svom maternjem jeziku, jer je moje iskustvo bilo potpuno odvojeno od ljudi koji su pričali taj jezik. Ljudi su ljudi bili pod opsadom u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini, a ja sam živio sasvim drugačiji život. I onda, možda nisam mogao da pričam, ali jednostavno nisam mogao da pišem, pa sam onda se trudio da pišem na jednom drugom jeziku, ali to nije bilo dobro da sam to bacao. I onda je to prošlo.
Miljenik svjetske književne kritike postao je već nakon prvog romana Čovjek niotkuda. U projektu Lazarus paralelno teku 2 sudbine, ubijenog židovskog emigranta u Chicagu prije 100 godina i današnjeg bosanskog imigranta, pisca koji istražuje smrt onog prvog. Kad je publici sinoć čitao jedan pasus iz romana, nitko se nije opterećivao pitanjem priča li to Hemon o svom glavnom liku ili o sebi.
Ja sam umjereno lojalni građanin par država. U Americi, to je razumnoj zemlji, tračim svoje pravo glasa, nevoljko plaćam poreze, dijelim život sa ovdašnjom ženom, ali također posjedujem bosanski pasoš koji rijetko koristim, u Bosnu idem na mučne odmore i sahrane i oko 1. marta, zajedno sa ostalim bosancima u Chicagu, ponosno i skrušeno slavim naš dan nezavisnosti uz prigodno svečanu večeru. Da budemo precizni, dan nezavisnosti pada na 29. februar, tipično bosanska predzemlja. Neko će zatim spomenuti neobjašnjivo odsustvo promaju u Americi. Amerikanci drže sve prozore otvorene i nije ih uopšte briga ako su na promaju. Iako je dobro poznato da izlaganje jakom strujanju zraka može dovesti do ozbiljne upale mozga. Kod nas ljudi zaziru od slobodnog strujanja zraka.
I još malo iz knjige.
Ne, žena mi nije bosanka, Amerikanka zove se Mary. Ne predajem više engleski, sada samo pišem kolumnu za da vide, nije neka zarada, ali dosta ljudi čita. Ne, nisam Jevrej, a nije ni Meri, niti sam muslima, Srbin ili Hrvat. Ja sam komplikovan. Bosanstvo nije nacionalnost, državljanstvo, duga je to priča. Duga je to priča.
A Sarajevo danas?
Sarajevo jeste tamo gdje je nekad bilo, ali se naravno promijenilo. Vrlo malo gradova umire. To je potpuno nestalo, se mijenjaju, žive i onda žive, neki drugi ljudi žive, neka druga djeca, ali to je neizbježno. Tako da kad idem u Sarajevo, ne očekujem da nađem ono Sarajeve koje pamtim od prije rata, nego nešto sasvim drugo. Pošto ja dolazim u Sarajevo redovno nakon rata od 97. Nemam nostalgičnih iluzija o tome kako bi trebalo da bude ili kako nekad bilo.
Vi kažete da kuću?
Pa idem kuću u Chicago, ali isto tako kažem idem kuću u Sarajevo. Sarajevo je dom u smislu kojem je kuća roditeljska dom, pa kad ideš kod svojih roditelja, kažeš ideš kući, ali nikad ne bi živio sa svojim roditeljima jer si prerastao tu situaciju.
Američki dom?
Bilo je teško nakon 11. septembra za vrijeme Bushovog režima, jer to je, ja se osjećao kao da sam pod okupacijom, a onda nakon Obame je to malo popustilo, došlo je do oslobođenja, pa mi to mnogo više prija. Ja sam se našao način da volim Chicago. I način na koji mogu da živim u Americi, a da se osjećam da imam neki svoj autonomni prostor.
Supruga mu je Amerikanka, ima malu kćerkicu, uče oba jezika.
Potek je progovorila, ima 19 mjeseci, ali već govori laku noć. Kad ja kažem, tata tebe voli najviše na svijetu, ona kaže najviše na svijetu.
S Aleksandrom Hemonom u Zagrebu razgovarala Ankica Barbir Mladinović.
Zatvaramo još jedne dokumente dana, poštovani slušaoci. U ime ekipe Radija Slobodna Evropa na pažnji vam zahvaljuju Mahir Elšani i Jasna Vukićević. Do slušanja.